Православные верники краины святкуюць Божие нараджэнне. И хоть свято у студзені лічыцца православным, многим вернікам больш падабаецца яго акрэсленне як падвойнае, не падзяляючы народзіны Ісуса Христа па канфесійным прыкметам. Да і сам кіраўнік православнай царквы на Беларусі, мітрапаліт Філарэт, выступаючы перад тэлеглядачамі сталічнага тэлебачання, аднойчы сказаў, што дзяліць, дзе сапраўднае Божае нараджэнне, дзе не і калі яно, зусім не трэба. Проста праваслаўныя ўжываюць царкоўны каляндар для літургічнага году і грамадскі, ці як яшчэ яго называюць агульны каляндар для штодзённасці. Гэта традыцыя, якая не намі ўсталявана і не намі будзе зменена, сказаў тады ўладыка. Самае важнае, каб чалавек два разы пакланіўся маленькаму Ісусу, чым ніводнага. Галоўнае багаслужэнне ў гонар нованароджанага збавіцеля свету праходзіла ў Свята-Духавым катэдральным саборы Менску. На літургіі прысутнічалі прадстаўнікі ўлады, дыпламатычных місій, дзяржаўных устаноў і прэзідэнт краіны. Падводзячы вынікі мінулага году, уладыка Філарэт падкрэсліў, што кожны яго дзень, як і ўсе дні жыцця, прайшлі пад Божай міласэрнасцей і няспыннай апекай Панны Марыі. А асноўным дасягненнем стала далейшае відавочнае абуджэнне веры і рэлігійнай свядомасці людзей. Таксама мітрапаліт Філарэт пажадаў усім вернікам збіраць бласлаўленне Пана Бога ў жыцці і шчодра дзяліцца імі з іншымі.